Assalomu alaykum. Bugungi kunda Toyota rusumli avtomobillarni hamma biladi. Lekin Kichiro Toyota haqida eshitmagan bo'lsa kerak. Vaholanki, Kichiro Toyota bo'lmaganida ehtimol bu mashina ham umuman yaratilmagan bo'lardi. Gap shundaki, jahonda AQShning General Motors va Ford Motor kompaniyalaridan keyin 3-chi o'rinda turadigan yaponiyaliklarning Toyota avtomobillar kompaniyasi asoschisi Toyota Kichirodir. Qanday ixtirochining hayot yo'lini yoki biror bir muvaffaqiyatga erishish yo'lini qaramang. Hammasi eng avvalo oddiy narsalardan ish boshlashgan. Toyota kompaniyasi ham to'qimachilik mashinalarini ishlab chiqaradigan zavodning bir bo'linmasi sifatida ish boshlagan. Keyinchalik 1937-yildan boshlab ajralib chiqqan.
Ha, men bu kompaniya haqida yaxshi bilaman. Har bir erkak bu rusumli mashinadan hayratlanadi. Bu kompaniya ajrab chiqqach, faqat 10 yildan so'ng esa 1947-yilda birinchi yengil avtomobilni chiqardi. Avtomobil ko'pchilikni qiziqtirib qo'ydi. Bundan quvongan kompaniya xodimlari yangi konstruksiyadagi avtomobillar turini o'ylab topa boshladi. Ko'pchilik bu rusumdagi avtomobillarning Corolla, Carica, Sprinter Carina, Tarkel modellarini juda yaxshi biladi. Bularning har biri turli yillarda chiqarilgan bo'lsa ham, har biri mukammalligi va mustahkamligi bilan shuhrat qozongan. Hozir Toyota kompaniyasining vakolatxonalari bir qancha davlatlarda faoliyat yuritmoqda. Aytganda, bu kompaniyada avtomobillarni yig'ish jarayoni 98% robotlashtirilgan.
Ha, siz erkaklarga texnika bo'lsa bas. Boshqa hamma narsani unutasizlar. Biroq men Kichiro Toyota'ning bu texnik yutuqlarga erishishiga asos bo'lgan narsalar haqida gaplashmoqchiman. Bu bolakay yoshligida o'ta tirishqoq va qiziquvchan bo'lgan ekan. Ota-onasi uning bu tirishqoqligi va qiziqishini to'g'ri yo'naltira olgan. Uning texnikaga qiziqishi va o'quvini sezgan ota-ona unga shu ish bilan shug'ullanishga ruxsat berishgan. Garchi ular farzandining qora moyga belanib ishlashini yoqtirmasalar ham, bu borada uning qiziqishini ustun qo'yib, juda to'g'ri ish qilganlar, deb o'ylayman. Har bir ixtirochi dastlab ko'pgina inqirozlarga uchraydi. Qilgan ixtirolari muvaffaqiyatsiz chiqadi. Bunday holatlar Toyota'ning ham hayotida uchragan. Uning eslashicha, shunday paytlarda unga dalda bo'lib, yana olg'a intilishga ota-onasi sababchi bo'lishgan ekan.
Ha, bunday yordamlarni unutib bo'lmaydi. Menimcha, har bir mashhur ixtirochi ishbilarmonning yonida turadigan, dalda bo'ladigan kishisi bo'lgan. Bunday kishilarsiz muvaffaqiyatlarga erishish qiyin. Butun dunyo yaponlarning ta'lim sistemasidan hayratlanadi. Ular aslida ham harakatchan, tirishqoq va bilimga chanqoq kishilar. Ularning shunday bo'lib ketishiga kim sababchi? Albatta, tirishqoq va mehnatkash ota-onalarida. Sizningcha ularda dangasa bolalar bo'lmaydimi? Yoki bo'lmasa, uquvsiz bolalar bo'lmaydimi? Albatta bor, lekin bilishimcha, ular shunday bolalarni ham o'zlari qiziqadigan sohaga yo'naltira oladilar. Birgina Toyota Motor kompaniyasiga asos solib, dunyoni hayratga soldi. Bugungi kunda Toyota rusumli avtomobilni minishni orzu qilmaydigan erkak topilmasa kerak.